Noteikti tas ir tāpēc, ka tas ir pirmais gads un kaut kas tāds nebijis. Līdz ar to ir tā kā neliela baile par to, kā tas ir. Un vēl joprojām cilvēkiem vārds diktāts saistās ar to, ka tiek liktas atzīmes, kaut kur tiek pie ziņojuma dēļ tā kā piekrināti rezultāti. Atzīmes jau netiek liktas. Nu, vēlme, protams, uzvarēt ir visiem, bet galvenais jau ir piedalīties. Liels mīnus ir tas, ka diktāts notiek sestdienā. Tāpēc, kad Strazdumuižas vidusskolā, kur mācās neredzīgie vajadzīgie bērni, viņi pārsvarā brauc pēc tam brīvdienās uz mājām. Un viņi nepaliek internātā te uz vietas, nevar piedalīties tajā diktātā Rīgā. Tas arī ir nosacījums tam, kāpēc ir tik maz. Jebkurā gadījumā mēs vēl gaidām kādu, kas vienkārši atnāks rakstīt diktātu bez iepriekšējas pieteikšanās. Tā arī var gadīties. Ja nākošajā gadā būs lielāks piepildījums, teiksim, vairāk par 10, tad mēs pat organizēsim diktātu rakstīšanu uz vietas, Strazdumuižas skolā, tad ir vairāk vietas.